poznáte to. Máme sponzora a v podcaste vám povieme, kto podporil tvorbu dobrého ZAPO obsahu.
Prirastol si k stoličke, poď na bajk. Nesieš na kup babičke, poď na bajk. Čudné číslo na váhe, poď na bajk. Auto je zas v oprave, poď na bajk.
Ja už som na bajku bol.
Nevadí, poď na bajk.
Tento podcast vám prináša MT Biker. Bike pre každého a všetko pre bike nájdeš na mtbiker.sk.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Ak si niekto myslí, že je ťažké mať laktózovú intoleranciu, tak ja ju celkom dobre tolerujem. V preklade, tolerujem svoju intoleranciu.
Teraz by mala ísť reklama na nejaké sojové mlieko, že?
Teraz ide dôkaz, prečo je Luky rozbombardovaný, zničený, nevládny a unavený. A ako som mohla predĺžiť služba na záchranke o 2,5 hodiny.
Áno, na záchranke sa zvykne meniť niekedy medzi 6 a pol 7 ráno. A veľmi rád mám ten zvuk budíka, že to už viem, že už je po všetkom, hej?
Domov!
Áno, niečo také. No tak teraz zase zvonil, ale nebol to budík, ale bolo to AVL-ko.
Čo to AVL znamená?
AVL znamená taký maličký, taký tabletík, do ktorého dostávame z krajského operačného výjazdy, kde máš už ten časový limit, v ktorom to musíš potvrdiť, inak je prúser, nasadnú do sanitky, hlási sa tam, že kde si, čo si, čo robíš.
20 sekúnd.
Áno, áno, max. No a tak sme dostali výjazd, že pád. Čo si predstavíš pod pádom?
No, není pád ako pád. Mm-hmm. Nominatív, genitizatív, akuzatív. Ale nie, myslím tým z výšky, akej výšky. A dokonca sa dá padnúť zo schodov a si ako keby ťa prešiel kamión.
No tak tento pacient bolo hlásené, že spadol z výšky asi 5 metrov.
To je dosť.
To je dosť. Ale že dýcha, že je pri vedomí a bolí ho chrbát.
Mm.
Tak hovorím, dobre, tak toto je na RLPčku, lebo prečo? Lebo keď padne si z výšky vyššie, ako je sám človek, tak to už znamená, že polytrauma, suspektná polytrauma, čiže vysoký energetický úraz nejaký.
S predpokladom viacerých zranení, preto poli ako veľa, trauma ako úraz, také.
No a toto je vlastne dvojnásobná výška, ako výška človeka tých 5 metrov. No to dostali sme výjazd, nasadili sme do sanitky a taký rozospatý. A išli sme do takej priemyselnej časti, blízko mesta, v ktorom slúžim.
Čiže ešte ti nestihol ani zapípať budík, že sa tešíš domov?
Nie, on mi zapípal potom, keď som nasadol do sanitky, čo bolo dosť depresívne.
Chápem.
Ale tak nedá sa inak, keď tam iný lekárny ešte nie je na výmenu a ja to úplne chápem. No a nasadol som teda do sanitky, išli sme do tej priemyselnej časti, tam nás čakal už SBS-kár, ktorý nás doviedol priamo k tomu miestu, kde sa tá udalosť mala odohrať. To je vlastne taká chemická fabrika, kde sú obrovské ako keby mosty, na ktorých idú obrovitánske potrubia. Uh-huh. A oni, tam boli nejakí robotníci, alebo tento možno niečo viac ako robotník, aspoň mne tak pripadal, ktorý to tam nejakým spôsobom asi manažoval. No a on hovoril, že tam hore, podrel som sa na ten most, kde sú tie potrubia, tam chýba mriežka. A kvôli tomu tento pán spadol dole. A pozriem sa do trávy a tam naozaj leží človek na ľavom boku, s tým, že on teda padol na chrbát, ale už ležal na ľavom boku, to bola ako jeho úľavová poloha, ktorej ako nejakým takým spôsobom dokázal vydržať tú bolesť. Boli tam požiarníci, inak to je úžasné toto, že tieto veľké fabriky majú vlastne požiarne stanice a dokážu relatívne dobre zmanéžovať toho pacienta. Takže oni mi hneď všetko zreferovali, že takýto je, takto nebol bezvedomý, orientovaný, nezvracal, všetko mi presne nadiktovali, ja by som to lepšie neurobil. Tak hovorím, dobre, pozrel som sa teda hore a hovorím, toto nie je 5 metrov, to je takých dobrých 7, možno aj tých 10 metrov. Mm. Ako možno mám nejakú posunutú tú mierku, a naozaj pre mňa to bolo obrovské niečo. Potom sa dozvedel, že to, čo tam chýbalo, tak to bola taká bezpečnosť, tam riežka, po ktorej oni chodia. A on šup dole cez tú dieru. Chvála Bohu. A neviem, ak je to možné, ja si to neviem predstaviť, ale vraj si hlavu neudrel ten pacient.
Zaujímavé.
Čo mi príde také divné, keďže spadol na chrbát, ale naozaj na hlave som nič nenašiel. Prezrel som si ho, tak primárne som si ho rýchlo vyšetril. či končetiny neboli, či dokáže iba nohami, lebo to bolo prvé, čo som došiel, vystupujem zo sanitky a nejaký jeho kolega mi teda hovorí, že tam leží, nebie hýbať nohami. On, čo vážne, nebie hýbať nohami, to je zlomená chrbtica, pane Bože. No a dojdem za ním, ako sa máte, čo vám bolí, ma chrbát, pohybte nohami, pohýbal nohami, hovorím, dobre. Dali sme ho teda na bord, to je také tvrdé prkno.
Tvrdá podložka, no.
Podložka, áno.
A vyzerá to ako surfové prkno, hej, súhlasím. Hej.
Čo sa mi veľmi páčilo, že všetci sa zapojili, aj tí požiarníci. Prečo? Čím viac rúk, tým lepšie rozloženie váhy, čiže oni ho pekne najšetrnejšie preniesli na ten bord.
Čo tam ide 3, 4 a naraz.
Pomaličky, áno, ale naraz. Čím viac rúk, tým lepšie. Dali mu krčný límec, čiže golier, keby tam bola suspekta, nejaká fraktúra stavca, zlomený na stavca krčného. A išiel s nami do sanitky a v tom ten pacient, tlakov bol výborný, tlakovo sa držal, v tom ten pacient začal jajkať, že zle sa mu leží a ja už veľmi dobre z urgentu viem, že ak má niekto úraz chrbta a povie mi, že sa mu zle leží na rovnom, tak to je prúser.
To je zlomené. No?
To je zlomené. Tak hovorím, dobre, ešte som si ho neurologicky vyšetril. Veľmi podobné vyšetrenie robíme ako pri porážkach suspektných, ako pri úrazoch hlavy. Lebo vlastne to je podobný mechanizmus, že niečo v tej hlave stalo a ja chcem vedieť, či sa tam niečo zhoršuje, nezhoršuje.
My hľadáme postihnutie nervové, hej, mm-hmm. nejaký problém a tým pádom vyšetrujeme to isté ako pri porážke.
Prakticky, ešte plus hľadáme nejaké
zranenie. A to je, však to povedzme, vrácenie. Normálne. Pokus o hýbanie nohami strapatými na konci, začneme, nie je veľké pohyby, áno. Nemôže robiť veľké pohyby, ale keď ti pohne prstami na nohách, tak evidentne vie hýbať asi aj tými hore.
Ale okrem toho ešte robíš, keď, aby sme vylúčili kraniotraumu, tak napríklad Mingazínyho, horných dolných končetín, to je to, keď prijete k lekárovi, on povie, predpašte mi ruky dopredu, zatvorte
dobre,
si
oči. Dobre, teraz leží, o tom sa bavíme, vieš.
To sa dá aj tak, akože...
Ja no, ruky zdvihne, dobre, ale teraz mu nebudeš dvíhať nohy, keď nevieš chrbtica.
Samozrejme. No ale citlivosť sa skúša, tak. Skúša sa
pohľadka, artikulácia.
Áno, pohľadkajte, to je veľmi dôležité. Či mu netrepne, cieľenie sa pýtame.
Zaujímavé, vidíš, teraz sme konečne povedali, kedy hladkáme pacientov. Keď zistíme citlivosť ako senzitivitu, hej, či má zachovanú citlivosť na koži, a či tam nie je poškodenie zo strany nervového.
Alebo keď systému. Mám popáleninu a natieram na ňu nejaký krém, ešte vtedy zvyknem pohľadkať.
Veľmi jemne.
Späť k tomuto pacientovi, bol v sanitke, začal mi jajkať od bolesti. Nepamätám si, že som už niekedy použil tento liek v sanitke.
Mm-hmm.
Ale už sme ho tu mali, už sme ho zmienili opakovane, lebo veľa ľudí sa ním predávkovalo a to je fentanyl. To ja som nerozmýšľal, tomuto pacientovi som, než nerozmýšľal, som rozmýšľal, ale tomuto pacientovi som rýchlo povedal, dáme mu
nerozmýšľal
fentanyl.
Nerozmýšľal si dlho. Jedno
nerozmýšľal som dlho tak, povedal, rýchlo mu dáme fentanyl, sufentu. To je jeden z najsilnejších liekov proti bolesti, ktorý keď sa preženie, vie vám odpojiť dýchanie, čiže nie je to sranda, ale natitroval som mu to tak, že relatívne dobre toleroval ten transport, lebo my sme išli nie do našej nemocnice, do Galanty, my sme išli do krajskej nemocnice. Prečo? Lebo tam je neurochirurgia. Keby náhodou, že tam fakt niečo je, nebudeme pacienta pinkať medzi nemocnicami a tváriť sa, že niečo robíme. Rovno ideme tam, kde vedia urobiť všetko naraz.
Jasné.
Čo som pri primárnom vyšetrení zistil. Dobre, že som tam išiel. Pacient sa mi nezdal. Brucho ho nebolelo, hrudník ho nebolel. Ako ja som si ho dosť tak precízne, mám taký dojem, že pozrel, ale mohlo to byť šokom. Ja som ho vyšetroval vtedy, keď išiel do sanitky.
Alebo to necítil.
Alebo to necítil. No ale išli sme na CT-čko.
Čiže vy ste išli rovno na CT-čko po litrovom
protokolu. Áno, myslím, ja som volal rovno do nemocnice. Tak sa to má robiť, vážení záchranári. Voláte rovno do nemocnice, nadiktujete kľudne rodné číslo pacienta, dopredu sa vytlačia žiadanky, aby nebol problém. Utekáte s pacientom rovno na CT-čko, počkáte tam s pacientom, keby náhodou bolo treba nejaký iný prevoz. Ono sa to je dohodnúť takéto veci za 5 minút. Keď ide o život, tak každý ešte aj na krajskom operačnom, aj neviem kto, z úradu pre dohľad pochopí, že aj za 5 minút tieto veci dajú riešiť a netreba to natiahovať ako sopel, len preto, že sa niekomu nechce. Dá sa to. My to takto robíme, Jožko aj na urgenci to tak robíme. Keď vidíme, že nám donesú infarkt, ktorý nebol povšimnutý na EKG-čku, otáčame rovno choti do kardiocentra.
Voláme tam,
ale rovno choti do kardiocentra. Nebudeme sa tu hrať na doktorov tým, že napíšeme dlhú správu do počítača a môžete ísť. Toto je medicína, ktorá zachraňuje životy, nie písanie do počítača. No a v tomto prípade ten pacient išiel teda na CT-čko, došiel hneď traumatológ, čo bolo úžasné, ďakujem za spoluprácu. Robil si celotelové CT a už potom už len tak medzi dverami, že a čomu je, sme vyzvedali a bolo tam krvácanie do dutiny brušnej, teda vnútorné krvácanie.
Ja čo sa také výšky, ja sa niečo dujem.
Áno, ako
a že ho to nebolelo?
Deceleračné poranenie, nebolelo, to brucho bolo mäkké, divné. Pravdepodobne teraz slezina, predpokladám, to som sa už nedozvedel a bol tam na viacerých úrovniach zlomený na chrbtice, ale relatívne dobre dopadol ten pacient, keď si predstavím, že z také výšky spadol. A to, čo som ešte nepovedal, čo som si nechal takú čerešničku na torte, tam, kde sa to stalo, tam bol taký úzky prúh zelene. Naozaj, že taká, ako keby rozrýlava na zem. Vieš, že mekšia. Ale mekšia, hej.
Jako ostatná časť ani betón, predpokladám.
Pacient dopadol 30 cm od betónu.
Aj 30 cm rozhodovalo o živote.
No a v tomto prípade, preto to som bol takmer do 9 v práci, a ani mi to až tak nevadilo, akurát som unavený, ale ani mi to až tak nevadilo, lebo toto je tá robota, ktorá asi má zmysel.
Toto chceme robiť.
Tak.
Je zaujímavé, že ty povieš príbeh vyslovene taký napínavý až do konca, naozaj to je záchrana života, to je to, čo mňa motivovalo robiť lekára, pomáhať ľuďom, hej. A potom ja zažívam, a však aj ty to zažíváš na urgentnom príjme, keď naozaj mám pocit, že som, teda nechcem ja dehonestovať obvodných lekárov, ale na urgente naozaj urgentný stav je stav, ktorý je buď životohrozujúci, alebo ktorý môže vážne ohrozovať váš zdravotný stav, až ho, povedzme, mutilujúce poranenia a podobne, ktorý ti zmení život. Napríklad aj pre mňa je akutné, aj keď teda samozrejme ťa to nemusí zabiť, ale keď napríklad po porážke zostaneš ochrnutý, tak ti to výrazne zmení život. Takže to je pre mňa rovnako...
Zhoršenie kvality života. Hej.
Ale na úroveň takú, ktorú si nevieš ani predstaviť. No a potom ti volá obvodná doktorka, normálne, teda všeobecný lekár pre dospelých, aby sme boli presní, že má tam relatívne mladého muža, vytestovala mu chrípku, by odobrala mu odber, on je taký prekolapsový a on sa nevyzerá dobre a ona by radšej, keby teda ho mohla poslať hore na odsledovanie. Že odberí, má všetko, ale teda, že niečo mu podať, ona mu vpichla niečo, odteplotil, má strašne vysokú teplotu, 39 niečo, a že teda, či by sme sa o neho postarali, ja som tam mal vtedy už ráno kopec ľudí. Tak došiel tento mladý muž, uložili sme ho na posteľ, čakali sme na výsledky, hovorím, dobre, babi, dajte mu chladený fyzák, dajte mu tam ešte nejaký, ja neviem, paracetamol, IVčkový, hej, akože ďalší liek od teploty a idem si ho kúknúť, dokončím toto tu, to je také akutnejšie a prídem. Tak som prišiel za chlapom, pýtam sa, čo ho trápi, s čím ho priviezli a už taký smutný pohľad, mužská chrípka. Ja mám 39,3 teplotu, už tretí deň sa potím, kašlem, mi strašne zlé. Dobre, však my vám dáme na to lieky, pani doktorka už vytestovala, počkáme na odbry, pozrieme rentgen, či nemáte náhodou vírusovú pneumóniu, lebo chrípka dokáže urobiť aj vírusový zápal plúc a to môže byť čeliaké, ale už keď vidíš tú saturáciu, okysličenie 98-99, si kľudný, lebo to väčšinou korešponduje s postihnutím plúc, keby tam nejaké bolo. Tak sme čakali na tie výsledky, ktoré sme potom poslali nejakého príbuzného po ne, tiekla mu tá infúzia a tak. Medzi tým som riešil ďalších pacientov, vrátil som sa k nemu, stále mu bolo strašne zle na odpadnutie, slabý bol, tlak má 140/70, tak som nechápal, z čoho môže byť taký, asi z toho, že vyčerpaný teplota. Čakal som, že bude mať aspoň pravdepodobne zlyhanie obličiek, alebo teda aký, hej, niečo, akékoľvek poškodenie obličiek, že by bol dehydratovaný a tak, nič, to bolo v poriadku. A má teda CRP do 20, čo by sedelo na vírusový mechanizmus, hej, niekoľko dní to sedí. A jak sme ho oznámili, že tie výsledky sú dobré, on pomaly vyskočil z kože, úplne že super a môžeme ísť domov.
No mne teraz začala akurát alergia a ja každé ráno, ak sa budím s tým zabarikadovaným nosom, tak ja ako chlap reálne zvažujem, že si zavolám leteckú záchranku, lebo pre mňa je to taká trauma. Pre mňa zapchatý nos, keď ja som chorý, to je horšie ako pôrod. Prepáčte, ženy, ale pre mňa, hej, ja by som rodiť nevedel napríklad.
To mi je jasné. No. Otázka, aký máš prach bolesti a on to funguje naopak, že keď máš vysoký, tak veľa vydržíš, keď máš nízky, tak málo vydržíš.
Málo vydržím.
No a za tým mi jedna známa, ale to nie je dôležité, doniesla mladú ženu, a ja som tiež myslel, že to bude sprostosť, hej, že ona by chcela rovno CT, ale dobre, však ako uvidíme, možno si aspoň vyšetriť, tak jasné, tak poď si vyšetriť, že mladá žena pre zmenu, mne sa to nezdalo vopred, keď počuje, že mladá žena, kašle, má teploty, dobre, tak bude mať tiež chrípku, ježišmaria, hej, robili sme odbery a ona už bola liečená 13 dní. 13 dní mala jedny antibiotika, za krátky čas vymenie na druhé, potom na tretie. Ja prosím teraz všeobecných lekárov pre dospelých, prosím vás. Máme také typy antibiotík, niektoré viac také zaberajúce na močové cesty, že E. coli a tak, hej, baktéria. A potom také, čo dávame štandardne na dýchacie cesty. Ja neviem pochopiť, prečo antibiotika, ich nebudem menovať, vyrobené, prapôvode, ja si to pamätám, keď vyšli prvýkrát, že jej, konečne máme antibiotika, ktoré v pohode môžu aj tehotné ženy, keď majú cystitídu, zápal močových ciest. A my ich dávame pomaly medzi prvou voľbou, ešte aj počas covidu sa dávali, na dýchacie cesty. Ja netvrdím, že to vôbec nezabere. Ale viac by to zabralo, keby s prepáčením sa vám hovienka dostali do plúc, hej? Lebo tak nejak sa to bralo. On to zabíja E. coli. Čiže antibiotika takéto. Akože oni môžu zabrať aj na dýchacie cesty, ale nie byť medzi prvými voľbami. Našťastie túto to bola tretia voľba. Každopádne teda vyšetrená, normálne popočúvaná, pozrená, EKG, všetko. Bolo vidieť, že má tachykardiu pri teplote. To som už dlho tiež nespomínal. Áno, mala vyše 39. Logicky mala vyššie pulzy. Ono to ide z tých 10 až 20, to môže ísť hore na každý stupeň, ktorý máš vyšší ako normálne. Skončili sme na tom CT-čku teda. Tak som čakal, ale teda ja som si to pozrel a zostal som tak ticho. Ona má, podľa jej dobe som videl bilaterálnu pneumóniu, obojstranný zápal plúc a hovorím, no ale už tam bolo jednoznačne, mám to naštudované vďaka tomu nešťastnému covidu, že už tam bola nasadnutá bakteriálna superinfekcia. Ona nie je, že super, on sa to myslí preto super, lebo ako keby nadinfekcia, čiže máš tam pôvodne asi prvá bola chrípka alebo niečo vírusové a na to nasadla baktéria.
Upgrade.
Šťastie bolo, že dobre dýchala a začali sme počítať CARP 65, hej, CARP 65, pneumonia severity. Čiže máme aj guideline na to, kedy pacienta hospitalizovať na oddelenie, keď má zápal plúc. A ja som už dávnejšie hovoril, ale pripomeniem veľmi skrátke. Vek na 65 rokov, mladá žena. Nič, pokračujeme. Vysoké dusíkaté látky, ban tam je akože, ale tak dusíkaté látky sa myslí poškodenie obličiek. Nebolo prítomné. Potom tam bolo respiratory rate, čiže ako dýcha, koľko dýchov má za minútu. Keď je na 30, je zle. Pod 30, 0 bodov. Mala 20 dýchov, som si to spočítal. Vtedy som nadával, kde sú tie ručičkové hodinky, kurňa, ktoré sme mali na trojke, na starom urgente, a teraz by som tu chcel. Požiadal som si to na 40, ďakujem. Pokračujeme, štvrtý bod.
Zmetenosť.
Zmetenosť. Slečna úplne normálne odpovedala, úplne lucidná, inteligentná, super. Piatý bod, nízky tlak, pod 90 na 60. To nemala, mala 120-130, ako normálny tlak, hej, skôr sa mi zdala vystrašená, že Maria, nechcem ísť do nemocnice. Podľa CARP 65, domov, jednoznačne, bez debaty, nikto nepozerá na CRP, na nález, na nič iné, proste, tuto máš body, podľa toho sa ide. Tak sme sa úplne slušne dohodli, že pôjde domov, vymeníme antibiotika, dáme tam aj niečo na podporu imunity a tak ďalej, zaliečili sme si ju. Dneska bola na kontrole, CRP pekne klesá, po 3-4 dňoch približne užívania antibiotík už nemá teploty, super. Ešte odkašľiava to bude, už som robil len snímku hrudníka rentgen. To bude tam relatívne dlho. Ja si pamätám, že aj 3 týždne môže byť nález a ty si už zdravý, len odkašľávaš. Ale do 3 týždňov, preto sa hovorí o chronicite až po 3 týždňoch, do 3 týždňov zápal plus alebo niečo ťažšia infekcia dýchacích ciest môžeš odkašľiavať. A ešte musíme jednu vec povedať. Vracia sa nám čierny kašel. Teraz sme to po ceste počuli. 1500 prípadov v Čechách. Mm-hmm. To je podľa mňa kurňa dosť. A typické je, že vás na konci až naťahuje na vracanie pri tom kašli, neviete dobre spať. Kľudne to tu môžeme naspäť a treba preočkovať. Ja viem, že ma všetci neznášajú za to preočkovanie, ale je to raz niečo, ako sa účinne a ľahko brániť voči infekciám.
Ty furt hovoríš, Jožko, že boostneš si imunitu, je to zadarmo. No zadarmo, ako poistenie ti to zaplatí, ale boostneš si imunitu. A je to sakramenská pravda, ja tu zaklopem, ja som túto zimu chorý nebol. Ale dal som sa očkovať proti chrípke, proti covidu, túto zimu som chorý nebol.
Ja som sa nedal proti chrípke, ľutujem to, lebo som bol furt chorý. Dobre, moja chyba. Ale teraz poviem ešte jeden prípad. Dnes som mal ďalšieho pacienta, úplne tiež mimo záber odoslaného, tak tiež akože relatívne mladého chlapa, statného. Bol odoslaný, že skoro 400 CRP.
Páne Bože.
S týmto a že popis rentgenu je negatívny. A tiež zase poučený počas covidových čias a poučený z toho, že to neznamená, že to stále nemôže byť nejaká atypická obojstranná pneumónia, zápal plúc. Tak mladému chlapovi hovorí, viete čo, ja vám dám to tiež to CT, lebo keď vám na rentgene tam, kde ste boli v poliklinike, nenašli, tak to znamená, že to tam nevidieť, na čo budem robiť taký istý rentgen a už sme sa potom bavili, slušný pán veľmi, a 400 CRP je dosť. A tiež nesplňal tie CARP 65, pneumonia, severity, proste tabulky a body, aby bol hospitalizovaný, ale CRP 400 už fakt bolo dosť. Tak sme robili CT a samozrejme, obojstranná pneumonia, našťastie nie nejaká rozsiahla, kedysi dávno, keď voda sa sypala a COVID sa valil, tak sme to popisovali na percenta, tam bol tak 15-20%, nič moc, čo kolerovalo s tým, že dýchal úplne v pohode. Tak zase, TDD, antibiotika, lebo teda 400 CRP, už som tam tiež videl nastadajúcu bakteriálnu infekciu, zase vľavo, neviem prečo všetko ide doľava, keď obvykle napríklad aspiračné, to čo vdýchneš, ide doprava pravidelne, ale nevždy. Nasadili sme mu liečbu a dohodol som mu nejakého plucného a ideme ďalej. S tým, že keby si to rozmyslel, kľudne môže prísť, nemám problém, zápal plúc prijať, jasné.
V teraz si mi pripomenul jednu babičku, o ktorej som si myslel, že mi umre v domove dôchodcov. My sme prišli na izbu, mali sme to nahlásené ako sťažené dýchanie.
Ježiš, dneska som im mal milión, no.
No a ja v noci. Išli sme teda do domova dôchodcov a pozerám na babičku, hovorím, Ježiši Kriste, 93-ročná babička, bledá, somnolentná, nereagujúca, vieš, taká tá tvár proste starých ľudí, keď už sú takí akože nevládni, že s otvorenými ústami, vieš, taká vyvalená na bok. No nie je to pekný pohľad. A prišiel som k tej babke a zrazu sa pohla, pozrela sa na mňa a začala sa na mne smiať. A toto je to sťažené dýchanie. A predstav si naozaj, dali sme jej pulzoximeter na prsten štipček, čo merá tú saturáciu, okysličenie. Naozaj mala 80 saturáciu a nemala studené prsty. Potom počúval som ju fonendoskopom. To tam hralo, to tam bolo tak zahlienené, neskutočné, že ona mala právo byť taká odpálená. Ona nebola odpálená, ona spala, mi potom povedala.
Ale bola tam tá zmetenosť, hej?
Nebola úplne nie? Zlatá, bola lucidná babička, ale vypočítal som si teraz kóre, bola hypotenzná.
Čiže nízky tlak.
Áno.
Desaturovala, čiže mala tachypnoe, rýchle dýchy, dobre, na 30 za minútu.
Tak. No a vzhľadom na to, že mala 93 rokov, mne toto akože stačilo. Tak som ju zobral teda na urgent, kde som teda povedal s malou dušičkou, službu konajúcemu lekárovi, že počúvaj ma, že ja som si to sem doniesol, tá babka, ona je tak zlatá, ešte sa na nás smiala, že sme jej zavádzali vazofixku a akože srandovala, že kam ide na výlet a takéto. Ako veľmi zlatá babička, dementná, ale zlatá.
Čiže vazofix je vlastne intravenózny vnútrožilový vstup kanilkou, umelou, ihlou. Zároveň to niekto volá vazofix, alebo to nazve kanila.
Alebo ivelinka.
Má to veľa pomenovania, vždy myslíme to isté, zabezpečiť vstup do žily cez takú umelú kanilku.
Teplotu nemala, dôležité. Čiže som nemyslel, že tam bude nejaká pneumónia, alebo typicky pri pneumónii, ak sú teploty, nemala nič. Uh-huh. Okrem tej desaturácie zahlienenia bola prijatá nakoniec a predstav si, že ani CRP nemala vysoká, ani záplav krvi nemala vysoký.
Ale nie je to o tom, to je to, čo hovorím.
Nie je to o tom, je to o tej klinike. Tak. Že naozaj, ja som presvedčený, že ak by som mu tam nechal do rána, tak sa zhorší a naozaj už bude taká somnolentná, taká odbalená. Lebo 80 saturácia, není sranda, ešte k tomu mala modré pery, čo som zabudol povedať, mala modré pery, tak ja to, môžu, že, to už tak hráti do toho. Opačný extrém, o hodinu neskôr znovu bola nie z domov dôchodcov, z bytu, také luxusnejšie štvrti v meste, zavolal si nás 60-ročný pán, teda jeho manželka zavolala 60-ročnému pánovi s dilatačnou kardiomyopatiou.
Fú, s ťažkou chorobou srdca.
Áno, čiže to srdce je vlastne deformované.
Srdce ako vecheť, to ja volám.
Áno, nafúknuté, veľké, nevýkonné, hej, tým, ako sa nonstop niečo tam deje, môže to byť po infarkte, hypertenzia, hocičo. To srdce proste trpí, môže to byť aj rodinná vada.
Čiže multimorbidný pacient po internej kardiovaskulárnej stránke.
Áno. A na to, kto som sa pozrel, a prvá beta od neho bolo, čo tu chcete? Taraba zavolala, akože jeho manželka. Tak hovorím, no tak ty si chorý. Akože to som si povedal a hlave, hej. Jeho manželka si nás zavolala, lebo pacient má teploty 38 stupňov a bolo to nahrásené ako arytmia. S tým, že pacientovi nezaberá kordaron, na ktorý je alergický, ktorý by vôbec ani brať nemal, ani neužíva, ani nemá ho predpísaný. To je také univerzálne antiarytmikum, teda. A mal predpísané...
S mnoha nežadúcimi účinkami.
Mal 100 pulzov, mal fibriláciu v rámci tej teploty asi proste z toho. Lebo nemal permanentnú, ale mal paroxizomálnu. Hej, každé 3 dní cíti, že mu búči srdce. Tak teraz mal teplotu, on má dôvod na to, búčilo srdce. To sme, neviem, či sme hovorili, že keď máte človek zvýšenú teplotu, to srdce potrebuje viac energie, potrebuje väčší výdaj a tým pádom srdiečko ide rýchlejšie, okysličenie môže ísť dole, proste veľa vecí sa tam deje. Ľudia, ktorí majú sklon k nejakým arytmiám, tak môžu sa vtedy demaskovať tie arytmie, alebo môžu teda sa objaviť. A tento pacient mal presne to isté, ale bol dokonale zaliečený, len ja som vedel, my si hovoríme na tej stanici, že u koho boli, u koho neboli a čo bolo na adrese a hovorili mi, že u tohto pacienta ráno už boli, keď sa prvýkrát objavila teplota.
Čo už bol raz vyšetrený záchrankou.
Záchrankou a teraz si vyžiadali RLP, lebo volali neviem odkiaľ, zo Slovenska, z X časti kvôli nemu, kvôli tomuto konkrétnemu pacientovi, že sa budú sťažovať, pokiaľ ho nezoberieme do nemocnice, lebo on sa má zle, pritom pacient sám nechcel ísť do nemocnice. A ja hovorím, no dobre, nech sa páči, tu máte manželku, ona očividne vás do rána neodpozoruje, ja vás tu nechám, na mňa bude zle, poďte, ideme do nemocnice. A toto je to, kedy naozaj, že o druhej nad ránom si povieš, dobre, ja to vzdávam, nebudem sa tu s vami hádať, ja to radšej vysvetlím lekárovi v nemocnici, ale vidíš, toto je tá slušnosť, že proste ideš na urgent, síce vieš, že nesieš blbosť, len aby niekto bol spokojný, vieš, že nesieš. A nám sa to stáva, že aspoň raz službe mi aspoň jednu blbosť donesú. A je rozdiel nafúknuť blbosť, robiť z komára somára a povedať, no a on sa sťažoval, že zle dýcha a bol odpadnutý a neviem čo, nakoniec zistím, že to vôbec nie je pravda. Ja som normálne prišiel a povedal, no, medzi nami je to blbosť, nechceli sme mať sťažnosť, nechceli sme to viac riešiť, pozri sa na toho pacienta, nech je kľudný, on aj celá rodina, nič z toho asi nebude. A potom teda službu konajúci lekár mi potvrdil, že áno, že toto je úplne dobre zaliečený pacient, nič tam nemal, mal uspokojivú frekvenciu, dýchal dobre, je sledovaný u kardiológa, pred mesiacom u neho bol naposledy, odtedy sa nič nezmenilo.
Ale vieš, potom príde niekto múdry, ktorý ako generál po vojne povie, no, ale ja som mal pacienta a bude to jeden z 50 prípadov, ktorý mal podobné príznaky a zistili mu embóliu. Chápeš? A potom je ako najväčší král, ale zase 49 krát to doniesť kvôli tomu, že čo keď, a dneska si, my si nahrávame dnes,
hej.
Tak to isté som, ja sa trošku ráno rozčuloval, lebo už tam bolo kopec sanitiek, ďalšia prišla. A oni začnú tak, akože aby tak navýšili tú chorobu, ktorú má ten človek, ako mne je ľúto, že je niekto vážne chorý. A pani bola liečená a sledovaná onkologom pre, myslím, že nádor maternice, zhubný nádor maternice. Bola po nejakej chemoterapii a že od rána sa aj ťažšie dýcha. Tak ju doviezli, ale už vidím, že bola bez kyslíka, hovorím, dobre, keď sa aj ťažšie dýcha, aké má parametre? Počúvaj, nič. 99 saturácia, dobrý tlak, dobrý puls, dobrá glykémia, všetko dobré. Hovorím, že nehnevajte sa, ale teraz budem zlý. Aký je potom rozdiel medzi taxíkom? Ja som bohužiaľ trafil klinec po hlavičke, lebo neskôr, keď tie všetky výsledky boli naozaj negatívne, tak som už tak sprosto fakt, že hľadal na rentgene nejakú metastázu, kvôli čo, ktoré by sa mohlo síce náhle, dobre, no náhle, nenáhle, horšie dýchať, nič som tam nenašiel. Pani bola skôr taká vystrašená. Mala ísť a potom sa ukázalo, že ona má ísť dneska ku onkológovi. A volala obvodné, ona mi potom neskôr priznala, že volala obvodné, ako sa tam má dostať a že či je nemôže napísať tú dopravnú sanitku, tú dopravnú službu, či je to bola, tak sa volá aj zdravotná dopravná služba, hej? Alebo dopravná zdravotná služba.
To je to, čo nemajú tam lieky, len vás proste prevezú z bodu A do
tak,
bodu B.
Tak, no v podstate taxík taký zaplatený.
Aby je to
pre chorých ľudí, a aby mohli sa ľahko dostať.
Vie to vypisovať každý jeden obvodný lekár.
No. A ona povedala, že ona by sa tam chcela vedieť dopraviť autom. Ono je pravda, že ťažké to vybaviť takto, že rýchlo. A že pani chodila doteraz autom, ale teraz ráno sa tak necítila úplne dobre, komfortne, tak to vyriešila takýmto spôsobom. No, lenže tá sanitka môže chýbať niekomu dôležitejšiemu.
Babičke, ktorá ide na dialýzu, napríklad.
Napríklad, alebo pacientovi, ktorého mi odovzdal kolega Dritán, že mi odovzdáva pacientov a že tam má jedného staršieho pána, o ktorom je presvedčený, že to bude nakoniec embolizácia do plúcnice, že mu vystrelila nejaká zrazenina, ktorá išla teda cez srdce a potom na okysličenie do plúc, tam sa to obchalo, jak sa to zmenšujú tie cievy do plúc a čakalo sa na výsledky. Hej, pacient bol objektívne naozaj, horšie sa mu dýchalo a tak.
Bol hypotenzný, tachykardický?
Nie celkom. Nemal až takú tachykardu, nejakých 90-100 pulzov, mal novo vzniknutý blok pravého ramienka.
Čiže niečo sa v srdci upchalo, to srdce sa natiahlo na jednej strane, tak. Vodivé vlákna sa prerušili, ukázalo sa to.
Áno, nejaký problém tam byť musel. A potom vyšli výsledky, on mal pristane CT-čko a čakal na obličkové parametre, na D-dimera, na tieto veci, ktoré by hovorili o tej embolii. Obličkové parametre boli dobré. Čo bolo zvláštne, D-dimer bol dobrý. Čo je druhá možnosť, keď sa nám objaví nový blok na EKG?
Infarkt.
Presne tak.
Mal?
No, ale už nie úplne čerstvý, lebo už mal na to, že mu to vzniklo, to, alebo tvrdil, že od rána sa mu ťažšie dýcha, už mal 5000 troponín. To mi prišlo trochu veľa za krátky čas, tak som sa šiel pátrať, podiagnostikovať trošku a potom sa priznal, no jeho bolo tak tuto pri žalúdku, takmer pri hrudníku ukazoval, hej, tak na hrane, pred týždňom. A teraz už nebolí, ale teraz sa mu začalo zle dýchať. Čiže to už bol podľa mňa starší infarkt, taký týždňový.
Čiže prebolo tam nejaké poškodenie srdca.
Tak, a už sa mu zle dýchalo, lebo už mu zlyhávalo to srdce ako pumpa. Čiže on išiel normálne na príjem, jasné, lebo je to stále týždňový infarkt. Ja neviem, kde bol dovtedy, keď ho to naozaj bolelo a necítil sa dobre, aj zvracal, aj mu to vystrelovalo. No nebolo to pre neho úplne bohvie čo. Každopádne bol prijatý a víš, ale niekedy máš ten pocit, že to bude jasná diagnóza, On mal fakt, že 85 saturáciu, na kyslíku mal 92 ledví, bol mierne tachypnoický, rýchlo dýchal.
Využil si veľsovo skóre.
Tak, strašne veľa močil chudák, lebo Dritano správne zaliečil, on to zlyhanie videl a počul, hej. Ja keď som tam prišiel, prvé čo mi povedal, potrebujem ďalšieho bažanta, lebo už je skoro plný. On bol celkom lucidný ten pán, hej, napriek tomu, že má nejakých okolo 80 rokov, ak si dobre pamätám.
Ale na 100% si vylúčil ako tú embolku? Nerobil si CT-čko, D-dimer bol negatívny.
Ten bol nízky veľmi, hej. Na hranici a veľmi negatívny, hlavne.
Ale nemôžeš to.
Bol v neporovnaní oproti tomu troponinu, tej bielkovine zo srdca, lebo pozor, takto. Pri embolii býva veľmi vysoký D-dimer a trochu vyšší troponín. Pri infarkte ten D-dimer môže byť tiež zvýšený, To je parametre zrážania.
Ale troponín v oblakoch.
A troponín v oblakoch v tomto prípade, hej.
No aj, to okrem toho,
a zmení na EKG.
A ešte sa vieme obhájiť tzv. Belsovým skóre. Dneska už hovoríme, Jožko, o tabulkách, tak poďme hovoriť o tabulkách.
Tabulkoví. A to je fajn, že hovorím o tabulkách, lebo ja som rád, že ich Urgent používa.
My sa naozaj musíme niečoho držať, my sa musíme
oprieť.
Obhájiť, Kriste Pane. Aj deti, čo chodia s úrazmi hlavy, je úplne non-legy artist dávať rengen hlavy. Ako na čo, čo tam chceme vidieť? Teraz jeden celkom známy takýto urgentologický influencer dneska dával na Instagrame, ho veľmi sledujem. V štatistiku sa robila nejaká štúdia, že vlastne všetci, čo hovorili, že vidia niečo na rengeni hlavy u týchto detských
tak
pacientov,
2 na 3.
Tak trepu 2 na 3, že to nikdy vlastne nepotvrdilo. Že to není ani ako hod mincov. A je to podľa mňa pravda, lebo ja som tiež nikdy na detskej hlave nič nevidel. Dobre, raz, ale to bolo, to už som aj nahmatať vedel cez kožu, že tá lebka je preliačená, hej. No a aj tie CT-čka, čo dávame. Jasné, nikomu sa nechce s pacientom hádať, keď dojde, mňa bolí hlava, udrel som sa, je mi nabrať sa, nechcem CT-čko, ale to neznamená, že to CT-čko máte reálne dostať. Keby sme naozaj boli striktní a nebali by sme sa tak sťažnosti, a my sa nebojíme sťažnosti, my vieme, že keď CT-čko nedám a viem si to obhájiť niečím takýmto medzinárodne uznávanými pravidlami, hej, tak z toho nič nebude. Nám ale ako lekárom sme vyťažení, však je nás málo, my nemáme čas odpisovať a vyjadrovať sa k tým sťažnostiam, tak radšej sklopíme uši a povieme, no dobre, tak čo máme s vami robiť a snažíme sa ísť tou cestou, že nehovorím, že vám vyhovieme, ale snažíme sa nájsť nejaký kompromis, kde aj ten pacient bude spokojný.
My si skôr vyhodnocujeme v hlave riziko, ako pravdepodobne dostaneme sťažnosť a či by mohla byť teoreticky oprávnená.
Áno.
Napriek tomu, že sme si skoro istí, lebo nikto z nás vám nechce poškodiť. Zlyhanie srdca, čo som pred chvíľkou začal po infarkte. Jednoducho, zlyhanie srdca môže byť v malom a veľkom obehu. V malom obehu je, kvázi sa tvorí voda na plúcach a na druhej strane môže byť vo veľkom obehu, že ti opuchajú členky, neskôr predkolenia a stehná a tak. A extrém je anasarka. Dnes došiel pán taký, ja som napísal, že veľmi slabo až vôbec adherujúci k liečbe. To je nový názov pre kedysi non-compliance, nespoluprácu pacienta. Jemu volala tiež manželka sanitku. Že už mu vynadala, a už to rieš, už ješ do nemocnice. Tak ho doniesli a on bol v podstate na príjem, jak som si ho vyšetril, fyzikálne vyšetrenie. Popočúval som ho, jasné, bublalo mi to trochu na plúcach. A saturáciu mal 92, ako tak, keď sedel v kľude. Hovorím mu, zle sa vám dýcha, že? A hlavne, keď si ľahnete. No ja vlastne ani veľmi neležím, ja to mám tak viac vankúšov, že tak ste vlastne v polosede, keď spíte. Áno, inak by som nevedel dýchať. Pár krokov a zadýchate sa, no a máte opuchnuté nohy. Keby len to, a už som vedel, čo mi chce povedať. Vyzliesť, jasné. Vyzliekol som, jasné, že mal opuchy po stehná, to sa ešte dalo, že to nebolo také hrozné, ale potom ma tam čakali na miesto normálne mieškov a teda semenníkov v nich a penisu ma tam čakali 3 baklažány riadne. Hej, opuchnutý penis, jak baklažán a nabombované miešky, skrotum, hej, poviem, že semenníky to nie je správne, lebo semenníky sú vnútri schované, čiže skrotum, tak to voláme, miešky, tak nabombované tiež, že opýtam sa o prvé, že močíte, jasné, močím, to je vaše šťastie. Odkedy to máte? A on tak ticho. Týždeň. To vám ani to nevadilo týždeň, že máte penis nabombovaný bez toho, aby na to bol dôvod?
Jožko, prvých 6 dní sa možno z toho tešil a potom mu došlo jasne nič.
Že by to mal asi splastnú, že? Áno. Nie, nie. On povedal, že všimol si, že to nie je dobre. To je také mäkké, to nie je také, jak pri erekcii normálnej. No. A potom im povedal, že a dýcha sa vám zle, ako dlho a opuchajú nohy. A to bol ticho. Mesiac. Na čo čakajú tí ľudia? Na jednej strane utekajú s pichnutím na hrudníku. Ja sa nehádam, aj my máme svoje maslo na hlave, keď ideme každému pomaly už vynadať ako lekári na urgentoch, že to ste museli hneď bežať a potom im povieme, prečo ste prišli tak neskoro, hej?
Áno.
A ja mám občas, keď to je strašne veľa také maslo na hlave, ja som človek, hej, nehrám sa tu na Boha a nechcem, aby to tak niekto niekedy v živote povedal, ale toto bol extrém aj pre mňa, že on to nechal tak zásť ďaleko a som si myslel, že chlap. Prvé, čo by riešil, že mám taký opuchnutý vodnatý penis, nie? Že taký, ako by som chcel, keď som zdravý.
Tak morská uhorka, niečo také.
Také niečo, hej. Že ja by som sa strašne zlákol a utekal ako laik.
Aj ja. Hej, najprv by som sa asi štípol, či sa mi nesníva, ale, ale tak na niečo na tento štýl. Ja som videl napríklad jedného doktora nemenovaného, ty ho určite poznáš, ktorý toto bandážoval. Reálne, že tam dával obvezy na to a sťahoval to.
Pomáhalo to?
On hovoril, že áno, ja som nevidel výsledok, ale ten pacient skubíňal veľmi, keď mu to robil. Takže
ako podľa mňa, keby mal takú vyvýšenú polohu, lenže zase, čo je lepšie? Keď to bude stať v tých plúcach a bude sa dusiť, alebo opuchnuté dolné končatiny, eventuálne skrotum, miešky a penis.
Veľmi sme šťastní ako lekári urgentnej medicíny, keď vidíme naozaj urgentný stav a vieme, že Tak teraz, keby ste nás nezavolali, teraz keby som tu nebol, tak je veľmi zle. Že naozaj my sme tí, ktorí rozhodujú o tom, čo bude ďalej o tom pacientovi a má to zmysel.
Je smutné, že musíme povedať, že my sa tešíme z naozaj vážne chorého človeka, že mu vieme reálne pomáhať. Ano. A nie je to len také trošku až naznačené zneužitie.
No a mal som výjazd k pani, takej 75-ročnej, ktorá bývala v rodinnom dome so svojím synom, s tým, že ako suspektná nahlásená mozgová príhoda. Moc som nepochopil ten výjazd, my sa akorát vracali z vedľajšieho mesta a bolo to tesne pri našej stanici a dostal to RLP ako ja, len preto, lebo tam bolo pripísané, že sťažené dýchanie, teda predpokladám, že preto. Ale išli sme na adresu, Jožka, som v živote nevidel porážku takú ako z učebnice, akože takže do detailu.
Vykreslenú, hej?
Vykreslenú, úžasnú. Pol hodinu trvali ťažkosti. Pacientka si lahla na obed, zobudila sa, bol s ňou syn, uvidel, že je zle. Teda ona najprv uvidela, že nejaké ťahá ústa a nevie dobre artikulovať.
Čiže dysartria tomu my hovoríme.
A teraz vám opíšem, čo som videl. Ľavá, horná a dolná končetina úplne nehybná. Proste padala voľne k lôžku. Pacientka očami upnutý pohľad doprava pozerala sa na tú postihnutú stranu, kútik poklesnutý vpravo. Pacientka nevedela dobre artikulovať, niektoré slová dávali zmysel, niektoré absolútne nie. Stav trval pol hodinu. Jožka, som tak rýchlo chytil ten telefón a volal na trombolízu.
To máme na ten takú, náš telefónik.
Máme telefónik, lebo do pár hodín je tá porážka relatívne dobre zvrátiteľná. Volal som do galánskej nemocnice, hovorí, mám takú pacientku, musíme utekať, je to pol hodinu, čo trvajú ťažkosti. Ona sa relatívne zhoršovala pred očami, že proste stále menej a menej toho hovorila, stále viac a viac bola taká spaba, alebo taká odvalená, inak to povedať ja neviem. Utekali sme, my sme stihli dojsť do nemocnice a grátame, že naozaj to vzniklo pred pol hodinou. My sme s tým, že pacientka bola už po CT-čku s diagnózou, že áno, je tam nahlásená mozgová príhoda, to bolo ani nie 45 minút. Naozaj toto hovorím, že keď teraz dajú trombolízu, teda rozpustia tú zrazeninu, alebo možno išlo na kateterizáciu, neviem.
Nebolo tam krvácanie,
samozrejme. Áno, nebolo tam krvácanie, to je hlavné vylúčiť toto. Ak teraz dajú, tá pacientka si myslím, že reálne z toho bude profitovať.
Áno.
Lebo okrem toho, že mala hypertenziu a inkontinenciu, tak okrem toho sa naozaj na nič neliečila. Jasné, že to treba riešiť aj u ľudí, ktorí majú neviem, demenciu alebo sú už pripútaní na lôžko a ešte ich porazí. Treba to riešiť aj, ale keď vidím človeka, hoci akom veku, bez komorbidít, to je proste, že Ježiši Kriste, adrenalín, idem.
Zásadnejšia zmena v jeho živote by nastala.
Áno, áno. A to je to zhoršenie kvality života, čo to furt hovoríme, že a lekár má aj toto riešiť. Nehovorím, že má riešiť každý sociálny aspekt života, kde pôjde, keď odíde z nemocnice, či má nejakú dobrú rodinu, či sa o neho dobre starajú. To nie je naša starosť, ale záleží na tom. My sa na to aj tak pýtame. Ale toto je reálne tá kvalita života, o ktorej hovoríme. Nie je to, že či si dám na nejaký chleba s maslom alebo s kaviár.
Čiže ale teraz sme si povedali dôležitú vec, za ktorú nás pán primár na neurológii pochválí. Aj on je šťastný z toho, že to dobre zrejme dopadne. Oveľa väčšia pravdepodobnosť, že to dopadne dobre, že tí príbuzní hneď volali, nečakali, že to bolo cez deň. Nie v noci, lebo keď sa tak zobudíš, tak si typni, keď to začalo, či o druhej v noci, o 5 ráno, nevieš. A že to s vysokou pravdepodobnosťou bude mať dobrý koniec. A áno, porážka nebolí. Porážkou sa ti poškodí mozgová funkcia a keď nezasiahneme, nenavratne preč.
Odvážna diskusia na tému, o ktorej sa často mlčí. Sexuálne násilie na ženách. Prečo je dôležité hovoriť o týchto témach a ako môžeme my ako spoločnosť prispieť k zmene. Toto je tvoja šanca byť súčasťou dôležitej konverzácie. V útorok 23. apríla v klube Unik v Mlynskej doline. Profil zločinu a Kristýna Kevešová. Kristýna Kevešová. Vstupenky na zapotur.sk.